Tislima mill-qalb li semmija kollha ta' Campus FM 103.7 il-programm Therapy Talk miej Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miej Claire Borch, psikoterapista residenti f'kull programm. Bħallum it-tnejn fil-ħamsa u nofsta fil-għaxija, b'repetizzjoni il-ħamis fit-tlieta u s-sibt fil-ħdax u nofsta fil-ħodu, dan il-programm fimtu intom tajjeb qed jiddiskuti minn ġimgħa l-ġimgħa dak kollu illi jolqot il-ħajja tagħna u flimkien nitgħallmu naqsmu l-esperjenzi maxuxin. Nħagġukom is-seguna dejjem tinteraġixxu magħna fuq il-paġita Campus FM fuq Facebook u Instagram u nimmel mill-ewwel nilqa' lil Claire għal dan il-programm.
Grazie.
Tajbin. Traffiku ġen il-ħajja ta' kuljum mhux veru ġimgħa kollha bażikament. Isu jaffetwan ukoll għax anke l-ġimgħa l-oħra konna qegħdin niddiskutu bdejna niddiskutu saħħa mentali l-ansjeta. Trid jew ma tridx din il-ġirja tal-ħajja ta' kuljum taffetwana wkoll ma nkunux qegħdin nindunaw
taffetwana. Ekku jkunu affarijiet żgħar li jiġru fil-ġurnata, ma fil-verità mbagħad meta tarhom ġurnata wara l-oħra jikbru u naħseb ħallu l-impatt tagħhom ukoll.
Ekku fil-fatt il-ġimgħa l-oħra semmejniha din fil-programm u tajna indikazzjoni wkoll li semmija tagħna illi se nkunu qegħdin niftħu ftit iżjed fuq il-kwistjonijiet u l-problemi ta' natura ta' saħħa mentali. Fil-fatt illum Claire ftehna li su niddiskutu id-diżordni jew id-diżordnijiet ta' personalità dawk li insejħulhom personality disorders. U nitilqu mill-ewwel billi nfhemu ftit lil dawk li jkunu qegħdin isegwuna. Meta ngħidu diżordni x'nifmu?
Ara Karl, jiena issu nħobb ngħid illi forsi l-kelma diżordni ħafna drabi kollha naqra konnotazzjonijiet negattivi. Allura jiena ħafna drabi nuża anke l-kelma forsi kundizzjoni li forsi għal ċertu nies ukoll tfisser xi ħaġa simili jew l-istess, però naħseb li kollha kemm aħna matul ħajjitna forsi ikollna ngħaddu minn diffikultajiet jew nibdew nbagħtu b'ċertu kundizzjonijiet kemm fiżiċi u kemm ta' saħħa mentali. Issa meta nitkellmu fuq id-diżordnijiet tal-personalità, su biex nużaw it-terminoloġija klinika, ħanajtek, ħafna drabi nkunu qegħdin nitkellmu fuq problemi ta' saħħa mentali, però li forsi nikkunsidrawhom xi kultant bħala daqsxejn iktar kumplessi u ġieli daqsxejn iktar astratti forsi għal fatt li huwa diffiċli biex inti tiddistingwixxi bejn dak li huwa l-karattru tal-persuna u jisu sintomi ħanajtek ta' din il-kundizzjoni. Iġviri għad-differenza minn forsi kundizzjonijiet oħrajn li tkellimna fuqhom bħal ta' depressjoni il-kundizzjonijiet li għandhom xi qasmu ma' natura tal-personalità kapaċi jfixklu ħafna l dak li jkun ġbri spiss niltaqgħu ma' klijenti u ma' persuni li jsaqsuna minħabba li forsi naħseb bħala klassi fika ħanajtek ta' kundizzjonijiet ta' saħħa mentali huma daqsxejn iktar kumplessi.
Isu waħda mill-affarijiet li titla' f'moħħi jien apposta bdejt bil-mistoqsija x'nifhmu meta ngħidu diżordni. Għaliex isu mill-ewwel qegħdin nagħtu timbru.
Ekku.
Il-label qegħdin niġġudikaw Claire meta dak li jkun ngħidu illi għandu diżordni.
Naħseb kapaċi naqgħu fija dik, sfortunatament. U naħseb ifimni il-terminoloġiji nużawhom aħna biex ikollna lingwa komuni bej il-professjonisti biex anke nkunu nistgħu nispjegaw il-min u kien qed jgħaddi mid-diffikultajiet jew il-familjari tagħhom x'jiġifieri li persuna tgħaddi minn ċertu kundizzjoni, jiġifieri ċertu lingwaġġ jew ċertu dijanjosi ikollna bżonnhom biex nifhmu fuq xi qegħdin ngħidu u anke biex wieħed isib trattament tajjeb għalih. Però naħseb irridu noqogħdu attenti ħafna kif nużawhom u anke kif niddiskutuhom, kif nitkellmu fuqhom inħarsu lejhom, għax ħafna drabi iva kapaċi jisu nittimbraw il-persuna u kważi kważi persuna ġi li taħseb li għax għandha dak it-titlu jew it-timbru ħatiqpa biha għal dejjem jew li m'hemmx tama. Li ħafna drabi mhuwiex il-każ. Issa mbagħad issib ċertu persuni oħrajn li jgħidulek jinħu pjaċir li naf x'inhi il-kundizzjoni tiegħi li hemm titlu biex hekk ma nħossniex waħdi u nifhem illi hemm raġuni tal-fejn. fejjina tinħosnijek jew nagħmel daw l-affarijiet qed nesperjenza daw l-affarijiet. Jiġifieri naħseb hija xi ħaġa personali wkoll naħseb kemm għall-professjonisti li jużaw daw il-lingwaġġ u kemm għall-persuni li jkun qed jirċievu d-dijanjosi, naħseb li kulħadd ovvjament huwa għandu livelli differenti ta' kumdità fejtlu daw it-titli, però naħseb hija noqgħdu attenti li mhux għax nidraw nisimgħu ċertu titli u dijanjosi u kundizzjonijiet isu indaħlu l-kulħadd f'keffa waħda, ġili dik li jiġri mbagħad, isu ma narawx kemm persuna sa tkun unika wkoll.
Forsi xi ħaġa wkoll verament importanti li ngħidu mill-ewwel kif għadna qisna fl-ewwel ftit minuti ta' dan il-programm delikat ngħid għax qegħdin niddiskutu s-saħħa mentali. Illi rridu noqogħdu attenti illi ma niddeċidux aħna x'kundizzjoni seta' għandna għaliex illum il-ġurnata. Din hija faċli ħafna. U hija faċli ħafna. Għaliex xi ħadd jgħid imma jiena kemm jien imdejjaq u kemm inħossek u kemm inħossek, nidħlu fuq l-internet, nikdbu żewġ jew tliet sentimenti li qed ikollna spiss u naraw xi jtell għandna. U niddeċiedi mela jien għandi hekk, mela jien għandi hekk, mela jien għandi hekk, mela jien għandi hekk. U din hija diffikultà. Din hija diffikultà x'u mbagħad nispiċċaw nemnu dak li qegħdin naqraw. U kważi kważi min b'xi mod jiċċellenġi għana, ipoġġilna dik l-isfida, bil-kemm ma nġibux fix-xejn għax ngħidu ma jiena fuq l-internet ta' rajta di, jiġri qisu qed nitkellmu mhux għax mhuwiex sors tajjeb imma wkoll anke fuq l-internet issib minn kollox.
Ekku. U naħseb li normali kar li ħafna persuni li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet ukollhom forsi daqsxejn. Forse kurzita ħanajtek jew interess biex jifmu x'inhu jiġri u ovvjament illum il-ġurnata nfittxu kollox fuq l-internet.
U jgħinu dak li jkun jaf x'għandu.
Ekku, biss però bħalma dejjem ngħidu anke fuq affarijiet oħra din forsi nisimgħu iktar meta jiġu kundizzjonijiet tas-saħħa fiżika. Illi jgħidulek kważi tfittex xi tfittex ħajgħidlek l-għar ħaġa li jista' jiġrilek li tmut. U ver ħafna drabi jekk toqgħod tara fejn jistgħu jwasslu. ċertu sintomi jew affarijiet li wieħed ikun qed iħoss jew esperjenza dejjem tista' tmur għal dak li bl-Ingliż ngħidulu l-worst case scenario su l-għar situazzjoni possibbli u l-istess fejn jidħol is-saħħa mentali. Ġifieri rridu noqgħdu attenti l-informazzjoni għadhem huja tajba bħal meta nieħdu pereżempju mediċina jkollna lista ta' side effects li jista' ikollna minħabba dik il-mediċina. Importanti li aħna nkunu nafu, biss però jekk imbagħad aħna ħannifukaw fuq dik biss, probabbilment li vera nibdew inħossuhom ċertu affarijiet għax nibdew ninkwitaw ħafna. Jiġifieri tajjeb li nkunu informati imma li nieħdu pass lura u nevalwaw u ovvjament dejjem nieħdu għajnuna professjonali u nieħdu parir professjonali.
Ekku, mela isu diżordni tal-personalità isu meta inħarsu lejn sorsi tajbin. Dik li aħna l-professjonisti ndur fuq hawn sejħu l-riċerka, mhux veru, anke biex nifmu. Isu nies li kollhom diffikultà diżordni ta' personalità inkunu qegħdin ukoll inħarsu lejn nies li ibatu ma dak li huma relazzjonijiet intimi, ma dak li huma relazzjonijiet familja, ma ħbieb,
soċjali,
ma kollegi, diffikultajiet ta' kif jirrelataw fuq livell soċjali. U hemm tipi differenti ta' diżordnijiet tal-personalità. Imma jien nibdew minn hawnhekk, mela nieħduha sħiħa issa bħala diżordni ta' personalità. Meta nitkellmu personalità, ġifieri anke ġo familja li qed jitrabbew it-tfal, ngħidu ara dan għandu karattru hekk, ara dak taf x'personalità ħelwa għandu, jew dak taf kif inhu ġibet lej missier jew ġibet lej. Din hi xi ħaġa li titwieled biha?
Ekku, bħal ħafna affarijiet oħra Karl kif ġili anka semmejna fi programmi oħrajn, aħna hemm element fl-aspett tal-personalità tagħna li huwa ġenetiku li aħna nirtuħ illi nitwildu bih tista'
tgħid. Li għandhom minn ġenerazzjoni għal oħra.
Ekku, u ħafna drabi tinnota anke f'familja tibda tara kif qatt inti similaritajiet. Però mbagħad ukoll definittivament ma nistgħux ninsew kemm l-ambjent, it-trobbija, l-kultura taffettwa l-personalità ta' dak li jkun. Ħafna drabi aħna ngħidu jkollok isu set ta' karatteristiċi li titwieled bihom, imma mbagħad kemm toħroġhom jew le jiddependi minn dak li taddi minnu fajtek. Jiġifieri jekk forsi inti għandek tendenza jinnaf ħanajdu hekk di natura li tkun persuna extrovert, soċjali, ħafna tħobb tkun man-nies, tuħu l-enerġija man-nies. Jekk inti mbagħad inti u tikber ħajkollok daw l-opportunitajiet, dik inti tista' toħroġ iżjed. Biss jekk mhux ħajkollok dawk l-opportunitajiet, forsi mhux ħatoħroġ daqshekk highlighted, mhux ħatkun daqshekk pronunzjata ngħidlek. Daqs forsi persuni oħra li jkollhom dak iċ-ċans. Jiġifieri bħal dejjem hija xi ħaġa li għandha x'taqsam kemm man-natura tagħna u kemm mal-ambjent tagħna. Xiex naddu u kif aħna wkoll nifmu l-esperjenzi li naddu u x'nagħmlu bihom. Għax għal ċertu persuni forsi jgħaddu minn esperjenza u jifmu biha mod. U xi ħadd li għaddi mill-istess esperjenza jifhimha kompletament differenti. U dik hija sabiħ ukoll fid-differenzi tagħna li aħna naraw il-ħajja b'modijiet differenti avolja nkunu forsi trabbejna b'mod simili. Jew kellna esperjenzi simili, imma mbagħad hemm ovvjament l-element uniku tal-persuna u kif tħares tażel xi kultant li tħares lejl ħajja u ġieli ma tażilix ukoll ġifieri tkun minnek.
U kif ukoll inkunu qegħdin nirrelataw u ma' min inkunu qegħdin nirrelataw. Għaliex kif qed tgħid inti u din naraw ħafna aħna fix-xogħol psikoterapewtiku ġveru, il-kuntest jagħmel differenza kbira. Jien inħobb ngħid, kif ġieli qed nanka fi programmi preċedenti, anke l-ambjent li fih inti tkun qed tgħix, l-ambjent li fih inti tkun qed taħdem, l-ambjent li fih inti tkun ta' kuljum qed tiltaqa' man-nies. Dak ukoll għandu impatt fuq il-mod kif jien niżviluppa ċertu traits ta' personalità. U anke n-nies jiġifieri naf pereżempju it-tnejn li aħna naħdmu ma' koppji kler ukoll. U ġieli ssib min fir-relazzjoni jibda jara ma' żmien il-relazzjoni qed tkun ukoll flok dik il-bejta ta' mħabba ta' rispett ta' sentimenti sbieħ, kważi kważi ta' tossiċità. Għaliex, probabbilment waħda minn raġunijiet li tista' tkun, raġunijiet potenzjali allura, illi il-persuni meta qed jirrelataw min ikollu traits li qed jiżviluppom, ma jkunx qed jiżviluppom mod pożittiv, imma jkun qed jiżviluppa ċertu elementi negattivi.
Ecco.
U dan u allura isu kemm huwa importanti il-kuntest. Minn barra l-aspett ġenetiku kif qed tajjeb inti isu allura anke hemm elementi qed ngħidu kler li nistgħu niżviluppawhom ma' żmien.
Iva, da żgur. U naħseb hija xi ħaġa bħal equation li ħobb ngħidilha jiena li inti taqgħod ħaġa mal-oħra mela dak li newriet, dak li forsi twilid bih, naqdu ma' dak li jiena qed nagħmel fil-ħajja tiegħi ma' min qed niltaqa'. U għalhekk ukoll biex inkompli ma' l-eżempju tiegħek, Karl, għalhekk naraw persuni li meta jibdlu r-relazzjoni tagħhom r-relazzjoni intima, pereżempju, jħossu li huma nies differenti issa jew għall-aħjar jew għall-ar skont kif jarawha. Imma minħabba dik l-equation isu x'qed naqgħet jien mal-persuna l-oħra. Bħal meta tisma' persuni li jgħidulek li bidlu pajjiż minħabba t-temp jew l-ambjent tal-madwar u jgħidulek kemm inħossni differenti issa li qed ngħix x'imkien differenti. Għax dak kollu li aħna nesperjenzaw madwarna jaffettwa anke il-personalità tagħna jew kif aħna noħorġu it-traits isu daw il-karatteristiċi fil-personalità tagħna. Ġifieri dejjem isu naqdu ħaġa mal-oħra u dak kollu jagħmilna aħna li aħna mbagħad.
Ekku, qed intella f'moħħi kważi kważi xena ta' tzilma u r-ruġġata li titfa' fiha.
Ekku.
Jiġifieri t-tazza tal-ilma hija dejjem tazza tal-ilma, però mbagħad x'titfa' ġo fih
l-ilma.
se jieħu kuluru toman differenti. Isudan u ġivirin naf per eżempju anka esperienzi tal-ħajja, mux biss l-ambjent, mux biss fejn u ma minn naħdem u mux biss fejn inkun jew ma minn relata, biss, ma anka l-esperienzi li naħdem minnom. Ġivirin naf per eżempju ċertu traumi. Jafu jġibuna, ġifri anka knisselfu ftit minn żmien il-pandemija, żmien forsi l-iktar ibes tal-pandemija, meta il-biża' kien kbir. Jien naf meta kellna ċertu restrizzjonijiet diffiċli iktar minn drabi oħra. U anka nisselfu minn programmi oħra li ddiskutejna, minn diskussjoni tagħna stess. Isu mhijiex faċli illi wieħed ma jinġarx minna
ecco.
U ma jizviluppax ċertu jinna fanka livelli ta' ansjeta mhux biss diżordnijiet ta' personalità għax imbagħad skont kif niffaċjawhom skont x'support insibu skont kemm inkunu kapaċi wkoll reżiljenti li nqumu għall-okkażjoni.
Infatti nismaw ħafna Karl persuni li jgħidulek per eżempju jina kont persuna nafda ħafna jew ottimista ħafna imma tant kemm lajt fuq wiċċi jew tant kemm kelli nies li tradewni li llum il-ġurnata m'għadniex dik il-persuna kelli nrabbi oxra u nżomm isu distanza min-nies jiġifieri nafda sa ċertu punt m'għadniex nafda b'mod miftuħ kif konna nagħmel qabel. Jew per eżempju persuni li jgħidulek illum il-ġurnata sirt assertiva ħafna fej qabel kont nistgħu noqgħod lura u skoprejt li batejt illum il-ġurnata naf ngħid le jew naf ngħid x'għandi bżonn jew x'irrid mentri qabel ma kontx hekk ġifieri aħna il-personalità tagħna tipprogressa wkoll kif qed tgħid int minn dak li ngħaddu minnu isu nifhmu x'jaqblilna u ma jaqblilniex jew x'inhu ta' vantaġġ fil-ħajja tagħna x'jgħinna u x'ma jgħinniex. Ġifieri naħseb hija xi ħaġa sabiħa li aħna dejjem niqgħu nikbru nimbidlu nirraffinaw niżviluppaw. U ma jaf għadda l-proċess.
Kemm hu eżempji żbieħ dawn li tajta li xuma verament reali tal-ħajja ta' kuljum. Isu ngħaddu minn ħafna affarijiet, xi kultant naħżarda ngħid qas nindunaw x'ikun qed jiġri fina. X'i qed jiġri biex nindunaw?
Naħseb ħafna drabi jew tiġri xi ħaġa li forsi tkun daqsxejn mhux mistennija. Ħafna drabi hemmhekk fejn naraw
in-nies
eżatt jinħasdu isu jieqfu jirriflettu. Jew tant iħossu d-differenza fil-ħajja tagħhom u fil-personalità li kważi bil-fors titħares lejha dik id-differenza. Għax kuljum aħna nimbidlu nitalmu imma naħseb meta jinqalgħu ċertu affarijiet kbar pożittivi jew negattivi, ha forsi jekk insejħilhom hekk. Hemmhekk naħseb fejn ħafna nies jieqfu jirriflettu jew jirċievu feedback mingħand ħadd ieħor jibdew jisimgħu isu ħadd ieħor kif qed jarhom. U naħseb dik l-iktar ħaġa li anke ġġib in-nies għat-terapija pereżempju, illi ħafna drabi jgħidulek forsi ili nin-nota affarijiet żgħar, immissa ġrad il-ħaġa jew issa tant kemm ma nistax nissapporti iktar, isu jkun hemm dik li ngħidula turning point, isu l-punt fej wieħed iħoss li issa ma nistax ma nħarisx lejha iktar jew issa bil-fors irrid nagħmel xi ħaġa.
Interessanti antiċipajt nibdin tal-feedback li jgħidlek xi ħaġa ħadd ieħor. Għaliex ħafna mitrabi tiġri. U jiġri hekk li jinnaf anke f'koppja pereżempju f'relazzjoni tal-koppja illi l-mara ddur lejn ir-raġel jew ir-raġel ddur lejn mara u jgħid isma' ma imma dejjem l-istess pereżempju, ma dejjem pereżempju tagħmel hekk. U forsi hawnhekk id-differenza bejn livell aċċettabbli ta' dawn it-trejts li qegħdin nitkellmu fuqhom. Għal min ikollu diżordni?
Ecco.
Għaliex min ikollu diżordni ta' personalità normalment ikun jaħseb li l-problema hi kullum kien u f'kulħadd minn barra fih. Jiġifieri isu m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq darba iżolata jew fuq ċirkustanza partikolari, ma qegħdin nitkellmu fuq il-maġġor parti jekk mhux il-każijiet kollha, l-inċidenzi kollha fil-ħajja ta' kuljum.
Ekku. Infatti meta aħna niddiskutu d-diżordni tal-personalità b'mod kliniku, id-differenza primarja li naraw hija li min ikollu problemi ta' saħħa mentali oħra, bħalma ġieli semmejna l-ansjetà, id-depressjoni, il-bipolar, ħafna drabi il-persuna tkun taf li għandha diffikultà jew li qed tikkawża forsi diffikultà l ħadd ieħor fi problemi ta' personalità, naraw il-persuna kolla problema biex tara li jista' jkun id-diffikultà ġejja minnha nifisha. U ħafna drabi jekk niddistingwixxuhom biex forsi nagħti eżempju mmur għal punt, forsi ħafna nies jisimgħu bil-kundizzjoni OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Issa ħafna drabi l-persuni li jibgħatu b'OCD ikunu qed isofru mill-kundizzjonijiet, jiġifieri il-fatt li jkollhom ħafna ħsibijiet repetittivi, il-fatt li jħossu li jridu jagħmlu ċertu affetta bil-fors għax inkella l-livell ta' ansjetà ikun għoli ħafna, iħossu li din qed tinterrompi fil-ħajja tagħhom. Issa fejn jidħlu d-diżordni tal-personalità hemm dik li ngħidula OCPD li hija differenti għax hija Obsessive Compulsive Personality Disorder. Issa f'din il-kundizzjoni ħa naraw ukoll da l-element ta' kontroll, ta' forsi ansjetà, ta' ordni jew perfezzjonizmu ha
biex rigidità fejn regoli regolamenti
forsi naqra rigidità però hemm tendenza li forsi persuna li għandha din id-diżordni ta' personalità tħares lej ħadd ieħor u tara li ħadd ieħor pereżempju mhuwiex organizzat biżejjed jew tara li ħadd ieħor m'għandux l-istandard qisu taħħa jew tiegħu. Jiġifieri qisu il-persuna ħadd ħares lej l-ambjent tagħha u ħadd tara l-problema fil-ambjent flok forsi fl-atteġġjament tagħha. Għal kuntrarju ta' kif semmejna l-ewwel pereżempju xi ħadd li jibgħati b'OCD li jifhem illi hemm problema li ġejja minnu sfortunatament. Issa, ovvjament ma nistgħux naqtgħu lajn u ngħidu li kulħadd huwa hekk. Tajjeb, imma isu ħana hawnhekk qed nitkellmu b'mod ġeneriku isu dak li naraw fil-maġġoranza ħanajtek.
Tajjeb, għal dawk li forsi għadhom qegħdin jingħaqdu magħna, dan huwa il-programm Therapy Talk flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-psikoterapista residenti Claire Borch. Qegħdin niddiskutu jew inkomplu niddiskutu diffikultajiet ta' natura ta' saħħa mentali u llum badna mad-diżordnijiet ta' personalità. Mal-personality disorders. Bażikament qegħdin nagħtu ukoll l-eżempji u għadna kemm semmejna l-OCPD, l-Obsessive Compulsive Personality Disorder, fejn qegħdin nitkellmu fuq tip ta' diżordni ta' personalità b'karatteristiċi ta' riġidità, forsi fejn jidħlu regoli, regolamenti, innaf. Il-ħtieġa enormi kważi barra mill-livelli normali, komuni ta' ordni, u ġveru. Isu nuqqas ta' rieda illi taddi affarijiet lil-ħadd ieħor. Kważi isek astafda.
Issu problema ta' fiduċja, infatti, l-element ta' kontroll li kun għoli, l-bżonn li jien nkun fil-kontroll, għax jekk ma nkunx f'kontroll, ħanħoss li l-ħajja ta' kważi isaħat kollassa.
Tħossok dajjef ħafna jekk ma tkunx fil-kontroll. Issu anka sens ta' kif isiru sew l-affarijiet ukoll, mhux veru. Kif naqbdu is-sintomi? Ejja nibqgħu ma' l-obsessive compulsive personality disorder biex nkunu l-aħħam naftit anka b'eżempji fuq tip. Mbagħad nistgħu nsemmu żied tard matul dan il-programm in-narċissiżmu pereżempju li huwa wkoll xi oħra ta' personalità, ta' diżordni ta' personalità. Is-sintomi kif naqbduhom, Claire?
Ħafna drabi Karl kif qed ngħidu in-nies tal-madwar ta' dik il-persuna l-iktar li jibdew jinnotaw. Jiġifieri forsi pereżempju kollegi li jaraw persuna li tbagħti ħafna biex pereżempju taħdem f'tim għax issib problema biex tagħmel l-affarijiet kif qed jagħmel ħadd ieħor għax forsi dik il-persuna tħossli ħadd ieħor ma jagħmilx xogħol tal-istess livell pereżempju.
Ekku, isu manifestati fl-imġieba.
Ekku, huma eżattament manifestati fl-imġiba. L-emozzjonijiet ta' dak li jkun ħafna drabi jistgħu jkunu ansjetà jew frustrazzjoni ħanajtek illi qisu kif il-persuna qed tara l-ħajja mhijiex l-istess kif qed jara ħadd ieħor. Jiġifieri persuna li tbagħti b'OCD pereżempju ikollha diffikultà illi taċċetta forsi illi ħadd ieħor mhuwiex bħala u allura isu ħadd ieħor forsi mhuwiex tajjeb forsi f'ċertu affarijiet. Issa ma jfissirx li x'għad b'OCD jiġifieri jemmen li hu aħjar minn kulħadd, laqas għax hemmhekk imbagħad inkunu qed nidħlu f'diżordnijiet jew kundizzjonijiet oħrajn. Imma jkun hemm dak l-element ta' kif is-suppost isiru l-affarijiet li l-affarijiet iridu jsiru sew, pereżempju b'ċertu metodi jew b'ċertu mod organizzat u li jiġri huwa fil-ħajja tagħna tant kemm naħseb il-ħajja hija kaotika in ġenerali, tant kemm jiġru affarijiet li ma nistennewhom. Tant kemm kwattu uniku jaħdem mod differenti, idejat differenti li għalmin iba tibdil kondizjoni, ovvjament hija diffiċli ħafna għax inti biex iżomm dak il-livell ta' organizzazzjoni, kontroll u riġidità f'ħajja li hija tant fluida ma' nies li huma tant differenti, ovvjament hemmhekk wieħed ħajħoss dan id-distakk.
Naturalment ħanerġa' nfakkar ukoll lil dawk kollha li qegħdin iseguna illi b'dan il-tip ta' programm aħna ovvjament qegħdin niddiskutu bilan illi nitgħalmu flimkien hux veru. U fl-ebda mod dan kollu li qegħdin nitkellmu dwaru mandu jittieħed jew jinftiehem b'xi forma ta' ġudizzju. F'xi forma ta' ġudizzju. Jiġifieri dawna iktar il-qudiem matul dan l-istess programm kunu qegħdin ngħidu wkoll min jagħmel id-dijanjosi, min u kif anke l-professjonisti jikkollaboraw u jimxu jitfit. Għax ovvjament żjed taf dal-programm ukoll se diskutu trattament. U jekk jistax bniedem b'dawn it-tip ta' diżordnijiet jgħix il-ħajja ta' kuljum. Fuq livell aċċettabbli, però ejja nagħmlu waqfa biex bħal ma minna f'kull programm nisimgħu kanzunetta din id-darba. Se tkun The Fight Song ta' Rachel Platin, ringrazzja lit-tekniku Jordi De Bono li bħal dejjem jassistina teknikament e nisimgħu waqf flimkien u noqogħdu attenti wkoll għall-lirika.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls. And I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. Say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years. I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. And all those things I didn't say. Wrecking balls inside my brain. I was screaming.
My powers turn.
like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
Grazie ħafna, Rachel Platin, tal-li fakkartna f'ħafna affarijiet importanti fil-ħajja. Illi isu kemm huwa spiritu sabiħ illi aħna fil-ħajja infittxu li niġġieldu dawk l-affarijiet illi jiġbduna l-isfel, għax aħna rridu nitilgħu dejjem il-fuq. U naħseb din hija wkoll, dan huwa wkoll is-sentiment ta' min jiex konsistentement f'diffikultajiet ta' saħħa mentali. Claire, lura għattini parti tal-program, isu danu terapitok, dan li namlu aħna nitkellmu anka mhux biss minn dak li nafu, minn dak li studjajna, minn dak li nibqgħu nitgħallmu u nistudjaw, imma anke mill-esperjenza klinika, mill-esperjenza ta' ħafna klijenti li niltaqgħu magħhom. Illi naħdmu magħhom terapeutikament ukoll b'diffikultajiet ta' saħħa mentali. Kif ikollok it-tella' image f'moħħok ta' min ikun qiegħed jgħix b'diffikultajiet ta' saħħa mentali, b'diffikultajiet ta' personalità, ta' diżordni ta' personalità. Forsi veru, ħafna mid-drabi qasbis jinduna li għandu, imma jkunu qed jadulu. Għax minn qiegħed il-barra mis-sitwazzjoni jkun jista' f'pożizzjoni aħjar li osserva. Fuq kollox kif nagħmlu aħna wkoll terapisti qegħdin il-barra mis-sitwazzjoni tal-klijenti tagħna nkunu faċilment ukoll nistgħu nosservaw ċertu mġiba. X'hemm iġi t-tella ta' sentiment li jkun qed iġorru jħoss il-persuna b'diżordni ta' personalità?
Ħafna drabi naraw isu element ta' xi ħaġa komplikata, isu f'moħħi titla' l-image ta' gradilja ta' mejż li xi ħadd irid jipprova joħroġ minna, imma jdur dawra u jsib dead end, ġifieri triq ma tkomplix, imbagħad irid idur dawra oħra u jerġa' jiġri l-istess. Għax avolja ħafna drabi min ibati b'diżordnijiet ta' personalità forsi ma jkunx neċessarjament qed jinduna u anka forsi esperjenza u l-effetti in-nies li huma viċini tal-persuna. Però naħseb tajjeb ukoll li nifhmu minn fejn ġejjin ukoll u għalfejn persuna jkollha taġixxi b'mod li forsi mhux dejjem jinżel tajjeb ma' ħadd ieħor. Jiġri aħna meta isu nkunu ma' persuni li forsi qed jaġixxu b'ċertu mod jew jgħidu ċertu affarijiet li forsi idarsuna xi daqsxejn, faċli l-inħarsu li l-persuna bottika u blenti negattiva. Imma fil-verità kieku jkollna nieqfu ftit u nifhmu għalfejn il-persuna qed tagħmelek jew għandha bżonn taġixxi b'dal mod, ħafna drabi nkunu nistgħu nempatizzaw għax wara da kollu ħafna drabi jkun hemm storja ta' bniedem, ta' tifel, ta' tifla li forsi jew għaddew minn ċertu diffikultajiet, jew minħabba dak li talmu, jew raw, jew trawmit li esperjenza, u ħafna drabi il-diżordnijiet tal-personalità għandhom l-eruq tagħhom isu f'diffikultajiet ta' attachment, ta' bond, ta' connection li aħna meta nkunu tfali kollna bżonn ma' ġenituri jew min jieħu ħsiebna u għavolja mhux il-każ f'kulħadd, tajjeb, u once again nerġgħu ngħidu hemm anke l-element ġenetiku, imma naraw inċidenza għolja ta' diffikultajiet f'attachment isu f'dawk ir-relazzjonijiet intimi ta' meta tkun għadek żgħir u dik li twassal persuna biex tibni ċertu tip ta' personalità l-quddiem bħala adult jew adulta.
Ekku, u appuntu għalek il-lirika tal-kanzunetta li għadna kem smajna u kol ġibna nirriflettu, għalix kanka frim minnum per eżempju meta smajna l-Racing Platin Tate, and all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain, I will scream them loud tonight, can you hear my voice this time? Isu anka karba l-lajnuna xie kultantu kol. Iġbiri ċertu mġieba anke jekk dak li jkun mhux kapaċi jivverbalizzan jew mhuwiex konsapevoli, mhuwiex konxju ta' x'inhu għaddej minnu li waslu biex jivverbalizza l-bżonn nisma' enni, però l-imġieba hija kważi kważi statement fih innifsu.
Ekku. Biex forsi nżid miegħek u nagħti eżempju għax naf li ovvjament ħaniddiskutuha xorta waħda. Meta nitkellmu fuq in-narċisiżmu, dak li ngħidulu n-narċisiżmu li fil-verità it-terminoloġija hija narcissistic personality disorder. Naħseb jiena Karl tant kemm saret ħaġa li nisimgħu dwarha forsi anke tintuża ġieli b'mod ħieles wisq ikolli ngħid. Irridu noqgħdu attenti għax forsi tajjeb li sirna nafu iktar dwarha din il-kundizzjoni, ma bad noqgħdu attenti li mhux kif naraw forsi xi ftit sintomi jew karatteristiċi su nagħtu dik il-
dak narċisist.
Ħafna drabi il-persuni tal-madwar dik il-persuni li tbati minna ibatu għax iħossu illi dik il-persuna dejjem isu twaqqhom l-isfel jew dik il-persuna dejjem tittider bħala l-aħjar. Issa dik ovvjament ħafna drabi timbuttana dik it-tip ta' attitudni jew dak l-atteġġament. Però isu jekk ikolna nieqfu u naraw għalfejn persuna għandha bżonn tider jew tħoss li aħjar minn ħaddieħor. So aħna fix-xogħol tagħna, Karl, dejjem għandna l-irwol li nieqfu u nifmu x'inhu l-proċess apparti l-kontenut li wieħed ikun qed jgħidilna ma x'inhu qed jiġri minn taħt għalfejn dan il-pattern. U ħafna drabi tkun isu karba ta' persuna li qed tgħidlek arani jew speċi ara fit tajjeb tiegħi u ġieli dawn ikunu persuni li meta jkunu żgħar forsi jew l-affarijiet li jkunu għaddew f'ħajjithom ma jkunx hemm minnhom femhom tom acknowledgement ħabbhom għall-minuma allura forsi ħassew li jridu jagħmlu affarijiet kbar fil-ħajja tagħhom biex vera jirċievu l-imħabba mingħand ħaddieħor u għalhekk dawn huma persuni wkoll li ħafna drabi jkunu ta' suċċess ikollna ngħidu ġifieri fil-karrieri tagħhom. Issib persuni li kollhom anke ċertu gradi għolin fis-soċjetà minħabba li dejjem jibqgħu jissieltu biex ikunu aħjar jew biex ikunu forsi tajjeb biżejjed biex xi ħadd jarhom jew jarafhom u jkun jaf minn huma.
Ekku, isu biex b'dak li jkunu jagħmlu statement.
Eżatt.
Ikun statement fih innifsu illi mela jekk jien baffarijiet iż-żgħar u anke kbar iktar kmieni f'ħajti ħadd ma vvalidani ħammur għal xi ħaġa ikbar biex nagħmel ħoss.
Ekku. Issa ma jfissirx li dal-proċess ikun wieħed neċessarjament li jsir b'mod konxju ġifieri għall-persuna, imma bħalma għedna fi programmi oħra dak li aħna ngħaddu minnu l-esperjenza u ta' età żgħira anke feta li fejn għadna nkunu ma nifhmux kollox jew ma nitkellmux, xorta waħda nġorruh magħna ġifieri jinbeq xi ħaġa fina illi mbagħad naraw isu l-frott jew ir-riżultat tagħha ħanajtek iktar il-quddiem. Iġviri forsi ikun hawn min qed jismana jgħidlek imma il-persuna li naf jien li għandha dil-kundizzjoni żgur li mhux għalhekk tagħmilha għax ma hemmx forsi jien naf dik il-weġġa, imma forsi għax il-persuna ma turix jew lanqas taf biha kważi kważi ma ma jfissirx li ma tkunx qiegħda hemm xorta waħda.
Tajjeb, iġviri qegħdin nitkellmu fuq kumplessità hawnhekk, mhux lakemm taqbad u allura tgħid u għalhekk iktar kmin anke għedna illi rridu noqogħdu attenti kif naċċessaw l-internet u nfittxu fuq dal-affarijiet tajjeb li ikonna dik ix-xenqa li nkunu nafu eżattament x'għandna u x'nistgħu nagħmlu, eċetera. Però noqogħdu attenti wkoll illi ma nużawx dan dawn l-affarijiet b'mod frivolu, x'veru. U allura din iġibna mill-ewwel biex ngħidu wkoll qabel ma nagħtu eżempju b'diżordni b'forma oħra, b'diżordni differenti, dik tan-narċisiżmu, isu min huwa il-professjonist illi jagħmel id-dijanjosi? Min huma l-professjonisti illi jirreferu wkoll? Għaliex ħafna midrabi tinqabad minn professjonijiet differenti, minn appuntamenti għand professjonisti differenti. U kif issir il-kollaborazzjoni flimkien fil-mixja għat-trattament ta' dawn id-diżordnijiet ta' personalità. Forsi nibdew billi ngħidu li ħafna midrabi tibda anke mit-tabib tal-familja.
Ġili, u ġili anka minn servizzi biex nagħti eżempju, Karl, forsi kundizzjoni oħra li nisimgħu serna nisimgħu biha iżjed hija l-borderline personality disorder. Biex nagħti eżempju, jista' jkun li xi ħadd li jibgħat ibdil kundizzjoni avolja forsi ma once again kif dejjem qegħdin ngħidu, forsi ma jarax li hemm problema partikolari fih innifsu, imma pereżempju jibda jħoss rabja lejn il-partners, per eżempju, jew persuni oħrajn, forsi jibda jħoss illi il-partner tiegħu jew tagħha mhux qed jagħti attenzjoni biżejjed jew tagħti attenzjoni biżejjed u din tista' anke twassal għal emozzjonijiet ta' jien m'inhiex komda, jien m'inhiex maħbuba u hemmhekk ġieli daw il-persuni sfortunatament minħabba forsi l-frustrazzjoni jew id-dwejja ġieli anke jażlu li jew iktar milli jażlu jispiċċaw f'sitwazzjonijiet fejn pereżempju jweġġgħu lilhom infushom għall-argument u hemmhekk ħafna drabi l-ewwel kuntatt ikun mal-isptar pereżempju jew mas-servizzi tal-emerġenza. Minn hemmhekk imbagħad ġieli in-nurses jew it-tobba li jkunu raw lil dik il-persuna jagħmlu mbagħad jirreferu l-persuna għal professjonisti ta' saħħa mentali li ħafna drabi huma il-psikjatri, il-psikoterapisti, il-psikologi, ġviri u persuni oħrajn li jkunu jistgħu joffru kemm terapija u kemm anke assessment assessjar fejn tista' tinħareġ pereżempju id-dijanjosi jekk hemm bżonn jew anke jkun hemm diskussjonijiet jekk hemmx bżonn mediċina biex tgħin il-persuna biex tirregola il-ħsibijiet jew l-emozzjonijiet. Iġviri ġieli l-kuntatt jibda minn hemm jekk tinqala xi ħaġa urġenti bħal każ ta' attentat ta' suwiċidju pereżempju jew li persuna tweġġa' lilha nnifisha. Mbagħad minn hemm li wieħed jibda jifhem għalfejn il-persuna forsi għamlet hekk jew xi ġrala. Ġieli tkun min-naħa tal-partners, tal-familjari, tal-kollegi li jitkellmu ma' xi ħadd isibu l-għajnuna huma biex jaraw kif jistgħu jew jgħinu l-persuna jew jgħinu lilhom infushom għax huma jkunu maqbudin, involuti. Iġviri tista' tiġi minn ovvjament minn aspetti differenti, però isu ħafna drabi il-dijanjosi tinħareġ mill-psikjatra ħafna drabi. Hemm anka professjonisti oħra bħal psikologi li jkunu jaħdmu mal-psikjatri li wkoll jagħmlu ċertu assessjar u jistgħu joħorġu rapporti fuq id-dijanjosi jew il-possibilità ta' x'tista' tkun id-dijanjosi. Ma ħafna drabi hija xi ħaġa li ovvjament ma jaħdimx professjonist wieħed waħdu fuqha, ġifieri jrid ikun hemm ovvjament iridu jimxu b'kawtela, aħna bħala professjonisti nimxu b'kawtela. Naraw li dejjem narfu d-dinjità ta' persuna wkoll u noqgħdu attenti ħafna li ma naqbdux noħorġu isu dijanjosi kif ġipu l-aħħaq u li naraw kif ħa nispjegawha lil persuna jew il-familjari. Ġifieri huwa proċess kolli ngħid intensiv l-istess ħin.
Ekku, u missejna xi ħaġa oħra verament importanti għaliex qed insemmu lill-persuni li jgħixu viċin madwar il-persuna illi tkun mill-quta minn din id-diżordni, il-familjari. Għaliex ħafna midrabi ikun hawn min ħares lejha bħala xi ħaġa tal-individwu. Però tispiċċa awtomatikament xi ħaġa ta' kulħadd. Għax kif dejjem ngħidu, kull ħaġa li tiġrinna fil-ħajja, minn kull ħaġa li ngħaddu minnha, naffettwaw lil dawk kollha ta' madwarna. U naħseb illi xi ħaġa bħal diżordni tal-personalità, bħal diżordnijiet oħra, ma importanti li min ikun madwar il-persuna jaraf iġipruħu, jaraf jaddatta, jifhem eżattament x'inhu jiġri. Ġifrina, min jaf kabil darba u koll anka fit-terapija ġew ġenituri ta' persuna jgħidulek isman tlabna per eżempju il-ħintana weħedna għax aħna maħniex nifmu eżattan x'inhu jiġri. Aħna ma nifmux fit-tixna ta' per eżempju fuq l-internet. Imma ċertu affarijiet ma narawhomx fit-tifel tagħna, fit-tifla tagħna. Imma allura kif qalulna li hekk u kif qalulna li hekk u kif u huma mbagħad ukoll jintlew b'dik iċ-ċertu ansjetà u jibdew jiġu f'dubju jekk il-mod kif qegħdin jaġixxu u hux tajjeb u x'qed jagħmlu ġid, jekk hux qed jagħmlu ħsara. Issu kemm huwa importanti li nedukaw. Għax din hija xi ħaġa oħra issa li meta nitkellmu fuq diżordnijiet ta' personalità u issues b'mod ġenerali ta' saħħa mentali. Mhux biss qegħdin nitkellmu fuq min ikun qed ibati minnhom daw, ma qegħdin nitkellmu fuq kulħadd. Għax min involut mod u min involut mod ieħor. U għalhekk l-edukazzjoni għandha tkun immirata għal kulħadd u għandha tidħol fis-seħħ.
Iva, u biex forsi nagħtu eżempju fuq dan li qed tgħid, Karl, nerġa' insemmi pereżempju min ibati borderline personality disorder. Ħafna drabi l-kundizzjoni tħalli l-persuna tħossa illi ma tistax tibni l-connection u r-relazzjoni li vera tixtiqi. Iġvi jkun hemm xewqa kbira l-imħabba, l-closeness u fl-istess ħin ikun hemm rabja lill-persuna pereżempju mhux qed ittija dak li għandha bżonn, jiġili jkun hemm anke dubji jekk il-persuna li tkun f'relazzjoni magħha hijiex onesta magħha jew jekk hemm x'nies oħra involuti, jiġri jkun hemm daw id-dubji anke fuq fidelta pereżempju. Jiġri ovvjament għal partner ta' persuna li tkun bagħti b'din il-kundizzjoni, il-partner jista' jew tista' tħossa illi mhijiex fdata jew avolja tkun qed tagħmel kollox kif tħoss li hu tajjeb fir-relazzjoni ma tħoss li tagħmel x'tagħmel mhux biżejjed għal partner minħabba li xi ħadd b'din il-kundizzjoni jaf forsi isu jitfa' daqsxejn pressure fuq il-partner tiegħu jew tagħha biex dak li jkun jagħmel iżjed. Allura min ikun fin-naħa l-oħra avolja huma ma jkunux qed ibagħtu bil-kundizzjoni, imma jħossuhom li forsi mhux tajbin biżejjed jew illi jridu jagħmlu ħafna sforz fir-relazzjoni. U dik tista' ġġib ejja, mbagħad ovvjament meta jkun hemm lejja iktar forsi hemm ċans ta' argumenti pereżempju. Iġri issir xi ħaġa tal-koppja tar-relazzjoni ma tiqpax xi ħaġa ovvjament ta' persuna waħda biss.
Ekku. Ixu tug of war. Ġibda mod motivazzjoni biex tirrelata, motivazzjoni biex tħobb, motivazzjoni biex ikun hemm dik il-konnessjoni, dik l-intimità, però ġibda ħabel kurrent totalment in-naħa l-oħra ta' emozzjoni negattivi kif qed tispjega Claire. Isu fl-aħħar finqas minn 10 minuti li fadlinna xtaqt li immissu wkoll id-diżordni ta' personalità dik li nsejħu l-narċisista. Ġifri l-lum semmejna l-obsessive compulsive personality disorder, semmejna wkoll issues differenti bħal borderline, il-bipolar, anka fil-programm li għadda semmejna l-ansjetà, semmejna depressjoni. Su dawn huma kollha eżempji ta' diffikultajiet ta' natura ta' saħħa mentali. U meta nitkellmu wkoll fuq narċisizmu, issu nitkellmu fuq traits differenti fejn pereżempju persuna tamplifika, tonfoħ l-importanza tagħha nnifisha, su self-importance u l-entitlement u ġveru. Su l-ħtieġa ta' ammirazzjoni mill-oħrajn u tkun kważi sproporzjonata din il-ħtieġa. L-aspettattiva ta' trattamenti speċjali minn ħadd ieħor, esaġerazzjoni fejn tidħol kisbiet u talenti jinnaf, reazzjoni negattiva għal kritika li ssir lill-persuna u li aħna anke fi programmi oħrajn għandna kemm huwa importanti li jkun hemm kritika, imma l-persuna b'diżordni ta' personalità minn narċisiżmu isu reazzjoni negattiva għal meta jkun hemm dik il-kritika. Jinnaf isu l-element ta' preokkupazzjoni madwar fantaziji li jiffuka fuq l-element ta' poter, fuq l-element ta' zbuħija u suċċess. Jinnaf il-vantaġġ li nieħdu minn ħadd ieħor, su l-inabilità li narfu l-ħtiġijiet u s-sentimenti ta' ħadd ieħor u forsi anke mġieba fuq livell ta' arroganza wkoll. Huwa dan in-narċisista? U hemm tipi differenti wkoll ta' narċisiżmu.
Ekku, naħseb dawn huma s-sintomi li aħna naraw l-iktar.
Meta niġu biex nassessjaw bħala professjonisti.
Però jienu nisimgħak titkellem, Karl, isu nirrifletti ftit fuq kemm meta tismagħhom daw l-affettu taqrom, kemm ittella emozzjonijiet diffiċli u kważi forsi ħanuża kelma naqra ħarxa. Mhux għax qed ngħid l-inħossa jien lej daw il-persuni imma nifhem li kultant ikun hemm isu ċertu stmerrija lej ċertu imġiba bħal din. Biss però nerġa' ngħid kemm hu faċli li nqabdu fija li aħna naraw persuna minn lenti negattiva. Imma fil-ver verità x'qed tipprova tgħidilna l-persuna. Issa m'inhiex qed ngħid li inti bħala kollega jew bħala partner inti trid issalva persuna jew tant tifhimhom b'mod illi taċċetta ċertu imġiba. Jiġifieri hawnhekk ħafna drabi fejn nies jinqabdu anke jsaqsuna, imma jien x'nagħmel nifhem u niqpa jew naċċettom jew niddeċidi li jiena ngħid daw l-affarijiet ma rridhomx f'ħajti jiena dal-persuna mhux tajjeb għalija pereżempju. U hemmhekk hija d-dilemma ta' ħafna persuni, jiġifieri li inti forsi tista' tifhem jew tempatizza imma mbagħad what's next, issa x'ħan nagħmlu. Issa ovvjament dit iddependi ħafna minn jekk il-persuna tkunx ftit miftuħa li tirċievi anke feedback, jiġifieri hawn persuni b'daw il-kundizzjonijiet li jibdaw jarfu li jista' jkun qed jipparteċipaw diffikultajiet ta' relazzjonijiet tagħhom. Imma ħafna drabi il-proċess biex persuna tasal tieħu trattament jew għajnuna huwa delikat u twil. Issa mbagħad ovvjament wieħed irid jara jekk u mhix lesti li jgħaddu minn dal-proċess, kemm ikun għadda żmien u forsi xi ħsara jista' jkun tkun ġrat anke fir-relazzjoni. X'support
ikun hemm madwarhom?
X'support eżatt ikun hemm minn lest li jifhem jew le. Jiġifieri ovvjament ma nistgħux għatu tweġiba li ħat applika għal kulħadd definittivament. Però li nistgħu ngħidu huwa kemm hu diffiċli ħafna li inti taraf li persuna forsi għandha kundizzjoni, tkun tixtieq li forsi tgħin jew li tifhem jew li tagħti ċans. Imma fl-istess ħin tħossok li inti dawn ma tistax tgħix bihom dawn l-affarijiet jew qed ikidduk ħafna. U hemmhekk fejn inqabdu isu f'xinu tajjeb jew le, anke tidħol forsi l-element tal-moralità xi kultant. Naraw nies li jkunu miż-żewġin, pereżempju Karlo jgħidulna imma jiena wettu jew wetta li fil-Mart ħankun hemm. Jiġifieri dan huwa mart ukoll għax huwa forsi kundizzjoni ta' saħħa mentali, huwa mart differenti milli forsi mdorrin nisimgħu bih, allura jiena x'nagħmel. Jiġifieri hija sitwazzjoni diffiċli u komplessa.
Dawn huma realtajiet. U mhux l-kemm taqbatu tgħid għaliex dawn ir-realtajiet ikollhom ħafna mid-drabi minn barra l-er ġenetiku, ikollhom l-eru mifruxin ukoll f'ċirkostanzi differenti jien inħobb ngħid ukoll bħal f'kollox kull każ għalih. Għaliex jista' jkollok każi fejn l-individwu li llum isofri minn din il-kundizzjoni ikun għadda minn imġiba manipulattiva ta' dawk li jkunu rabbewh. jew ta' dawk li jkun qattan it-tfulija u żorrija magħhom. Jien naf potenzjalment ikun sofra xi ħadd ikun sofra abbuż jew ġie traskurat. Kun għadda minn traumi differenti, jiġifieri minn esperjenzi differenti. U għalhekk naħseb li ikun xiera li nerġa' nirrepeti naħseb it-tielet darba f'dan il-programm kemm huwa importanti li ma niġġudikawx. Ma niġġudikawx, jiġifieri mhux ma neħduhomx hekk l-affarijiet b'mod daqshekk leġġer illi meta bniedem forsi ġapruħu kenna inċident u ġapruħu b'mod partikolar u bum l-ewwel intuħ it-timbri. Anzi, ma jmorrux hekk l-affarijiet. Semmaj bniedem għajnuna u sapport irid li jitwielet ukoll mill-empatija li tkellimna fuqha. Kler, wasanna fit-tmim ta' programm, asnaf kif tar, għalli xovjament għedin niddiskutu għaffariet. Verament għal, pero fl-istess ħin nittama sinċerament li rnixxinna nippoġġuhom u nippreżentaw mod verament simplifikat għalli xaħna mhux inħawdu l-imħuħ irridu ma niftemu, nedukaw, nitalmu flimkien. Xi ħaġa li wkoll tellajniha beżempju f'dan il-programm se nkunu qegħdin niddiskutuha fil-programm li jmiss u torbot ukoll ma li xusta natura ta' saħħa mentali u allura se jkun it-tielet programm konsekuttiv il-ġimgħa d-dieħla fuq is-saħħa mentali. Però se niffukaw fuq min iweġġa lilu nnifsu. Għaliex din hija waħda mill-affarijiet li naraw mill-esperjenza klinika tagħna li torbot ukoll ma' diffikultajiet ta' saħħa mentali u ma' esperjenzi traumatiċi anke li jmorru lura saħansitra sat-tfulija. Kler, grazzi ħafna tal-li kont miegħi dan il-programm. Jiena naturalment wasalt biex nikkonkludi. Dan kien il-programm Therapy Talk ma'kom is-semmija tagħna. Grazzi ħafna tal-li qegħdin issegwuna, grazzi ħafna tal-feedback li qegħdin tagħtuna, tiddejqux tibqgħu tikkorrispondu magħna anke permezz tas-socials tal-istazzjon. Grazzi ħafna lill-tekniku Jordi Debono li kien magħna programm tal-lum. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal ma'kom bħallum ġimgħa Therapy Talk it-tnejn fil-axija.